Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τους οδηγούς στους δρόμους. Πολύ μεγάλες δυσκολίες στην κίνηση και στο Λεκανοπέδιο και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω και του καιρού. Οι πραγματικές δυσκολίες όμως είναι για τους ανθρώπους στη Γάζα. Σε λίγες ώρες εκεί από τώρα ο Νετανιάχου θα περάσει την πόρτα του Λευκού Οίκου που τον περιμένει ο Τραμπ, ο οποίος βέβαια δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί λύση για τον τερματισμό του πολέμου στον Παλαιστινιακό θύλακα ακόμα και εντός των επόμενων 48 ωρών με βάση το δικό του ειρηνευτικό σχέδιο. Τώρα, πόσο κοντά είμαστε σε μια διασυμφωνία, πόσο κοντά βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι, τι λένε οι Ισραηλινοί, τι λένε οι Παλαιστίνοι, μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει ο δρόμος για έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών Λάρσας επί της αγγελικής πρότασης. Στο εδόλιο αναμένεται να καθίσουν 36 μη πολιτικά πρόσωπα. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών αφορούν τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Αναλυτικά τα πόθεν έσχεση στο earthnews.gr. Η απόδοση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Βρισκόμαστε στη φάση του δεκαημέρου, όπου έχουμε αυστηρή επιτήρηση μετακινήσεων και περιμένουμε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ από συγγενείς ομήρων για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εν ώψη της σημερινής συνάντησής του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην Ευελπίδων ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης που συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και τέλος τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα, κυρίες και κύριοι, από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα γνωστά πόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 2023. Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή, προκειμένου να ακούσουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία, ποιοι είναι από τους πολιτικούς αρχηγούς θεωρούνται οι πλουσιότεροι και ποιοι οι φτωχότεροι και όλες τις συγκρίσεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα για την Γάζα με φόντο το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ και λίγες ώρες πριν από το τέτ που θα έχουν στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κυκλοφοριακός χάος από το πρωί στους μεγαλύτερους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, αφενός λόγω της βροχής και αφετέρου λόγω των βλαβών σε αρκετά φανάρια. Σοφία Γιαννοπούλου θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά από το πρωί, Σοφία, η οδήγηση στους δρόμους της Αθήνας ήταν για πολύ γερά νεύρα.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η πρώτη φθινοπορεινή βροχή έφερε χάος στους δρόμους της Αττικής, καθώς σημειώθηκε έντονο μποτιλιάρισμα από άκρη σε άκρη του Λεκανοπεδίου, από Χαϊδάρι μέχρι Γέρακα, στο κέντρο της Αθήνας, στον Κηφισό, Πειραιά, Μεταμόρφωση. Αυτήν την ώρα, σύμφωνα με την τροχέα, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα παρατηρείται στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από Δαφνή έως Δηληστήρια, αλλά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος Ασπρόπυργου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Καλυφτάκεως Αθηνών, καθώς και στη Λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα Ανόδου. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουμε και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα Καθόδου και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Κατεχάκη προς Φιλοθέη, στη Βασιλίση Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Σικρού, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στην Ακαδημίας Πανεπιστημίου Σταδίου Βασιλής Αλμαλίας Φιλελλήνων, καθώς και στην Αχιλλέων στο ύψος της Μάρνη. Γρηγόρη.
Υπομονή λοιπόν σε όλους. Σοφία Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είναι αρκετά τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είμαστε στις πρώτες ουσιαστικά φθινοπορεινές μέρες για φέτος. Το χαμηλό βαροπεδικό εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα μας. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού το Σαββατοκύριακο έπεσε στη Ζάκυνθο και την Κρήτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
Λοιπόν, από εδώ και πέρα το βαρομετρικό χαμηλό αυτό έχει αρχίσει να εξασθενεί. Πλέον περιμένουμε να επηρεάσει τις επόμενες ώρες τα Δωδεκάνησα με κάποιες καταιγίδες. Αλλά ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάτι επικίνδυνο. Θα είναι κάποιες καταιγίδες που ναι, μπορεί να δημιουργήσουν κάποια τοπικά προβλήματα, όπως στην Κρήτη, δηλαδή στη σόρευση νερού στους δρόμους. Αλλά μέχρι εκεί δεν μιλάμε για καταστροφές, δεν μιλάμε για φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολύ έντονα προβλήματα.
Είναι τα πρώτα δείγματα του φθινοπόρου.
Ακριβώς.
Έτσι, γι' αυτό
ακριβώς.
Μας φάνηκε η αλλαγή ήταν κάπως απότομη.
Αυτό είναι αλήθεια. Μπήκαμε πλέον στο φθινόπωρο. Τώρα από εδώ και πέρα, μετά περιμένουμε την Τρίτη και την Τετάρτη έναν καιρό έτσι κάπως άστατο. Θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά και κάποιες συννεφιές και κάποιες λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Και το σημαντικό είναι ότι από Πέμπτη περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού. Δηλαδή θα έχουμε πάλι ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, ένα καλά οργανωμένο σύστημα που φαίνεται ότι θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες ξανά και θυελλώδεις ανέμους. Θα επηρεάσει αυτή τη φορά μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Και φαίνεται στην Αττική.
Θα επηρεάσει και την Αττική.
Και την Αττική μέσα.
Με τα πιο έντονα φαινόμενα πάλι βέβαια να εκδηλώνονται στη Δυτική Ελλάδα, στα Βόρεια και την Παρασκευή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Λίγο πριν τις 3, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε πιο αναλυτικά τις προγνώσεις των μετεωρολόγων από την Αναστασία Τυράσκη για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα ότι σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη νύχτα τη Ζάκυνθο, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά και σε καλλιέργειες. Οδηγοί απεγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητά τους, ενώ ματαιώθηκαν και πτήσεις. Πάμε στη Ζάκυνθο στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Πρέπει να διορθώσουμε 2-3 πραγματάκια.
Βεβαίως.
Λοιπόν, δεν υπάρχουν απεγκλωβισμοί από αυτοκίνητα.
Ναι.
Αυτό που συνέβη χθες, τι έγινε. Είχαμε 2 μέρες πάρα πολύ δυνατή βροχή. Μιλάμε για 114 τόνους αναστρέμα. Είναι τεράστια η ποσότητα νερού που έπεσε στο νησί. Παρόλα αυτά, και επειδή είχαν υπάρξει από νωρίς ενέργειες της πολιτικής προστασίας και του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, κυρίως στο κομμάτι που ανησυχούσε περισσότερο στη Ζάκυνθο, που ήταν στην πλευρά της Λιθακιάς και του Αγαλά, οι περιοχές που κάηκαν δηλαδή τον Αύγουστο, φανταστείτε ότι εκεί άνοιξαν φρεάτια που ήταν κλειστά πάνω από 25 χρόνια. Μιλάμε ότι...
Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τον όγκο του νερού που έπεσε.
Γινόταν έτσι και δεν, είχε ανοίξει, δεν είχαν ανοίξει αυτά τα φρεάτια. Λοιπόν, ο όγκος του νερού είναι τεράστιος. Δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό που συνέβη είναι τι? Οι ακυρώσεις των πτήσεων χθες στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, 27 τον αριθμό, προς Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία και Αγγλία, βέβαια και μία πτήση προς Ελλάδα. Οι επιβάτες αυτών των
πτήσεων... Άρα υπήρξε και ένα θέμα, ας πούμε, με ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούσαν να φύγουν.
Λόγω της χαμηλής νέφωσης.
Μάλιστα.
Λόγω ορατότητας.
Ωραία.
Αυτοί λοιπόν με μέρημνα των εταιριών φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία της Ζακύνθου. Και σε ό,τι αφορά τον απεγκλωβισμό, που δεν είναι απεγκλωβισμός, είναι το εξής. Από όλον αυτό το χαμό, ένας δρόμος είναι αυτός ο οποίος πλημμυρίζει, μεταξύ άλλων, χθες ήταν μόνο ένας όμως, στον Αλικανά. Στον Αλικανά λοιπόν πλημμύρισε ο συγκεκριμένος δρόμος. Έγιναν σε ένα ξενοδοχείο, άρχισε να μπαίνει νερό στην αυλή του ξενοδοχείου και 12 από τους πελάτες του ξενοδοχείου ζήτησαν να φύγουν.
Ναι.
Αυτή ήταν ούτε καν επιχείρηση, δηλαδή έτυχε να είναι στο σημείο μια ομάδα όπια. Πήραν ένα αυτοκίνητο από ένα γείτονα.
Ανησύχησαν προφανώς οι άνθρωποι, ναι.
Ναι, είδαν νερό να μπαίνει. Εντάξει, ανησύχησαν. Okay.
Λογικό είναι.
Και έγινε μια μετακίνηση, δηλαδή δεν υπήρξε ούτε καν απεγκλωβισμός.
Ωραία.
Αυτό ήταν. Στην Κεφαλονιά είχαμε μερικές πτώσεις πετρών στο επαρχιακό δίκτυο, οι οποίες και αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα.
Πολύ ωραία λοιπόν. Ανδρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι και εκεί να μείνει το πράγμα, γιατί έχουμε και νέο κύμα προς τα τέλη της εβδομάδας. Ανδρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατολιστήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, την ανταποκριτριά μας, για να μας πει περισσότερα από το Ηράκλειο Κρήτης. Φανή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Μικρές κατολιστήσεις, Γρηγόρη, ευτυχώς, αλλά πλημμυρικά φαινόμενα σε τρεις δήμους. Στο Δήμο Βιάνου, στο Δήμο Φεστού και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Δηλαδή, συγκεκριμένα σε Βιάνο, Τσούτσουρα και Τιμπάκι ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στον Δήμο Βιάνου, που έπεσαν 75 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα και κάτι, μία μισή ώρα περίπου. Είναι πολύ μεγάλο το ύψος της βροχής που έπεσε εδώ και οι κάτοικοι λένε ότι δεν το βλέπουν συχνά, πολλοί δεν το έχουν ξαναδεί αυτό, γιατί ξύπνησαν το πρωί και είδαν τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, τα τραπεζοκαθίσματα από τα καφενεία να ταξιδεύουν στο νερό και το ίδιο και τα φερτά υλικά που υπήρχαν γύρω-γύρω. Βέβαια, λένε όλοι, επειδή το πρόβλημα της ανομβρίας εδώ είναι τεράστιο σε αυτή την περιοχή, ότι ήταν πάρα πολύ καλό το νερό που έπεσε για τις καλλιέργειες. Και καλό είναι να μην υπάρχουν προβλήματα. Ευτυχώς είχε μερεμνήσει ο Δήμος, είχε καθαρίσει τα φρεάτια. Παρόλα αυτά, όμως, δεν έφταναν τα φρεάτια για να απορροφήσουν όλο αυτό το νερό. Και τη μοναδική μικρή ζημιά που είχαμε ήταν στο κέντρο υγείας, που πλημμύρισε το υπόγειο, που είναι το μηχανοστάσιο, οι γεννήτριες. Ναι. Αλλά ευτυχώς δεν έχει πάθει κανένα μηχάνημα κάποια ζημιά. Απλώς εφιστά ο Δήμος την προσοχή σε όσους κινούνται, παρόλο που έχει καθαρίσει τους δρόμους από τις μικρές κατολιστήσεις. Τους εφιστά την προσοχή όταν οδηγούν, για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Πάντως ο καιρός τώρα έχει βελτιωθεί πολύ.
Βεβαίως. Απλά περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Ακούσαμε νωρίτερα την Ασέτη Ράσκη και τη μετεωρολόγο μας. Περιμένουμε γύρω στην Πέμπτη ένα νέο κύμα επιδείνωσης. Οπότε όλοι να έχουμε το νου μας. Γενικότερα σε διάφορες περιοχές μας είπε. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Να αφήσουμε τα του καιρού, του φθινοπορεινού καιρού που δίνει τα δόντια του τις τελευταίες ημέρες και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Γάζα. Κρίσιμη συνάντηση θα έχουν σε λίγες ώρες από τώρα στο Λευκό Οίκο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήνων βάσει ενός σχεδίου 21 σημείων για τη Γάζα που έδωσε στη δημοσιότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έταξε ανάμεσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία τουλάχιστον την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ακόμα και μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Τουλάχιστον έτσι έχει αναφέρει ο ίδιος.
Ακριβώς, Γρηγόρη, έτσι ανέφερε ο ίδιος. Είπε ότι ενδεχομένως θα είμαστε μπροστά σε κάτι πολύ μεγάλο για τη Μέση Ανατολή και ότι όλοι συμφωνούν γι' αυτό. Βέβαια, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος στην αισιοδοξία του, ενώ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε δηλώσεις στο Fox News είπε ότι το Ισραήλ θέλει την διάλυση της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι κόκκινες γραμμές του Ισραήλ παραμένουν όσον αφορά τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους αλλά και την διάλυση της Χαμάς, την παράδοση δηλαδή των όπλων. Αντιρρήσει επί του σχεδίου σε ορισμένα σημεία υπάρχουν και από τις αραβικές χώρες. Μένει να δούμε βεβαίως ποιες είναι οι συζητήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που η συνάντηση αυτή ξεκινά 6 ώρα Ελλάδας, αναμένεται να φτάσει στο Λευκό Οίκο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Στίβ Βίτκοφ, τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, αλλά και τον Τζάρετ Κούσνερ, το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικό σύμβουλό του για την Μέση Ανατολή. Πάντως να σου πω, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας και μάλιστα εντείνονται καθώς προωθούνται προς το κέντρο της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF. IDF σημειώθηκαν 140 χτυπήματα επιθέσεις το προηγούμενο 24ωρο μέσα στο θύλακα της Γάζας, ενώ οι Παλαιστίνοι κάνουν λόγο για τουλάχιστον 77 νεκρούς Παλαιστίνιους το τελευταίο 24ωρο. Μάλιστα υπήρξε από την πλευρά της Χαμάς που λέει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια νέα πρόταση ειρηνευτική. Η Χαμάς ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει για κάποιες ώρες τις επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, καθώς έχει χάσει την επαφή με δύο από τους ομήρους που παραμένουν ζωντανοί κατά τη Χαμάς και κρατούνται στην πόλη της Γάζας. Ωστόσο το Ισραήλ δεν φαίνεται να κάνει κάτι τέτοιο. Όπως είπα, συνεχίζει με αμύωτη ένταση τις επιχειρήσεις του.
Οπότε περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα επαληθευτεί τις επόμενες ώρες και ημέρες αυτή η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio σε 105,8. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται για την υπόθεση των Ντεμπόν και μας έρχεται από το δικαστικό μέτωπο, καθώς ο χρόνος φαίνεται να μετράει αντίστροφα για τον προσδιορισμό της δίκης για τα Τέμπη, καθώς η πρόεδρος των εφετών Λάρισας έδωσε τη σύμφωνη γνώμη επί της αγγελικής πρότασης. Και βέβαια στο ειδόλιο θα καθίσουν 36 άτομα. Θα πάμε σε λίγο στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, την ανταποκρίτριά μας στη Λάρισα, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας και συνήγορος συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά των δικαστικών λειτουργών που χειρίζονται την υπόθεση της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη.
Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιποσιά. Αυτά που ο κ. Τσόγκας τα έκανε μέσα σε 5 μέρες και δεν μπορεί άνθρωπος να τα κάνει σε λιγότερο από πολλές εβδομάδες, η κυρία Λιανού τα έκανε σε 2 μέρες. Και τι άλλο κατάφερε, γιατί επισκόπησα τη δικογραφία. Κατάφερε να δει τη δικογραφία και να επισκοπήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο χωρίς να τον ανοίξει.
Θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα για να ακούσουμε περισσότερα για την εξέλιξη αυτή, για την απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας, η οποία συμφώνησε επί της αγγελικής πρότασης και επομένως φαίνεται να ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον προσδιορισμό της δίκης για τα Τέμπη και όπως είπαμε στο ειδόλιο θα καθίσουν 36 άτομα. Προς το παρόν να δούμε τι γίνεται στο άλλο μεγάλο μέτωπο, καθώς λήγουν σήμερα τα έκτατα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ενημέρωσε τη Βουλή για την πορεία αντιμετώπιση των ζωονόσων που πλήττουν την κτηνοτροφία, με έμφαση βέβαια την ευλογιά των εγωπροβάτων που εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στους κτηνοτρόφους αλλά και στους καταναλωτές. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, τι σας είπε ο κύριος Τσιάρας? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσιάρας, που φυσικά είναι υπουργός και τα φώτα είναι πάνω του. Ήταν μια πληθώρα φορέων σχετικών με το ζήτημα. Νομίζω έκαναν όλους τους αφότερους. Τώρα να ξεκινήσουμε από αυτό που προφανώς και τους κτηνοτρόφους αυτή την περίοδο θα γίνονται με τις αποζημιώσεις. Ο κύριος Τσιάρας, λοιπόν, για ξεκινά από αυτό, θα δούμε και τι άλλο είπε, ότι τις επόμενες μέρες θα δοθούν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Υποστήριξε ότι δίνει το Υπουργείο τη μεγαλύτερη αποζημίωση από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Βρισκόμαστε, είπε, σε μια περίοδο έξαρσης των κρουσμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπήρξε και επειδή επίσης δεν υπήρξε μεγάλη ένταση, συντήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και επέριψε τις ευθύνες τόσο στις περιφέρειες αλλά και σε μερικούς κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν τήρησαν τα μέτρα. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που θέτει και Γρηγόρη είναι τι γίνεται με το θέμα του εμβολίου, αν θα πρέπει δηλαδή να εμβολιαστούν ζώα ή όχι. Ο κύριος Τσιάρας είπε ότι την Τρίτη την προηγούμενη συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Αρμόδιο Επίτροπο. Έθεσε ο Επίτροπος το θέμα για να σκεφτούμε τον εμβολιασμό. Αλλά όπως είπε, το βασικό ερώτημα από τον κύριο Τσιάρας για το θέμα του εμβολίου είναι αν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση που μέχρι στιγμής φαίνεται, όπως είπε, να μην υπάρχει. Και επίσης ένα μεγάλο ζήτημα είναι το αν θα επηρεαστούν ή όχι εν τέλει εξαγωγές της φέτας. Και το λέμε αυτό γιατί ειδικά προς τρίτες χώρες, παραδείγματος χάρη όπως τις ΗΠΑ που γίνεται μεγάλη εξαγωγή φέτας, οι ΗΠΑ ας πούμε, δεν δέχονται φέτα από ζώα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Σε αυτό συνεισέφεραν και άλλοι επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι είπαν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο εμβόλιο, οπότε δεν γίνονται εμβολιασμοί, γίνονται μόνο σε τρίτες χώρες, οι οποίες όμως δεν εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι στιγμής δεν έχουν κανένα. Μια επιστημονική τεκμηρίωση, τι γίνεται ακριβώς με το εμβόλιο. Οπότε φαίνεται αυτό το ενδεχόμενο να μην είναι ισχυρό από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ως μέτρο αντιμετώπισης. Τώρα, έχουν ζητηθεί τόσο από την αντιπολίτευση, αλλά εγώ θα σου πω και από τον εισηγητή της συμπολίτευσης να τοποθετηθεί το Υπουργείο τι θα γίνει σχετικά με την αποζημίωση περί του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Δηλαδή, όχι μόνο για τα ζώα που θανατώθηκαν ή για τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν,
αλλά και για τα χρήματα που έχασαν, για τα εισοδήματα.
Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε τη δεύτερη τοποθέτηση του Υπουργού να δούμε αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο από αυτού. Τώρα τοποθετούνται οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
Τώρα, Νίκο, επειδή λίγοι σήμερα, αύριο, αυτές τις μέρες, εν πάση περιπτώσει, λίγοι το δεκαήμερο των νέων πιο σκληρών μέτρων, πιο αυστηρών μέτρων που έχει θέσει σε εφαρμογή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο οποίος μάλιστα και ο κ. Τσιάρας αλλά και οι υπόλοιποι από την ηγεσία του Υπουργείου είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, να πάμε σε πιο σκληρά μέτρα, σε lockdown. Ακούστηκε κάτι γι' αυτό, ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Τσιάρας.
Δεν έχει ακούσει μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε τη δεύτερη τοποθέτηση. Ωραία. Αλλά είπε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί με υπευθυνότητα και προσήλωση τα μέτρα διασφάλειας. Στόχος είπε να κρατήσουμε τη ζωντανή την ηλική κτηνοτροφία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και όταν λαβαίνει, υπόνοιται μια τέτοια φράση από το στόμα του Υπουργού, ότι δηλαδή ο στόχος πλέον είναι να μείνει ζωντανή η ηλική κτηνοτροφία, καταλαβαίνει στο σημείο που έχει φτάσει αυτή η κρίση την ηλική κτηνοτροφία εν γέννη.
Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο από την δεύτερη τοποθέτηση του κ. Τσιάρα στη Βουλή, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσει τους ακροατές. Τώρα, το θέμα, το μεγάλο ερώτημα, πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με το ζήτημα αυτό, γιατί λίγη, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το δεκαήμερο που είχε θέσει ως όριο το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Χρήστο Κέλλα, είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινίες Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε, πού βρισκόμαστε σήμερα.
Οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν αμέσως. Τα κρούσματα δεν μπορούν να φανούν αμέσως. Ό,τι υπήρχε είναι αυτό το οποίο διαγιγνώσκεται. Η απόδοση των μέτρων θα φανεί τις επόμενες μέρες. Το επόμενο στάδιο βεβαίως είναι αυτό το οποίο θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε και είναι το lockdown με τις όποιες συνέπειες θα δημιουργήσει και στην κοινοτροφία μας αλλά και στην αγορά.
Λοιπόν, και ενώ αυτά γίνονται στη Βουλή, πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί από σήμερα κλείνουν τα σφαγεία για τα εγωπρόβατα σε Ξάνθη και Ροδόπη με απόφαση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή κρουσμάτων ευλογιάς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας Ειρήνη Τσακίρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι από την ΕΡΤ Κομωτινής. Με απόφαση λοιπόν της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κλείνουν από σήμερα τα σφαγεία για τα εγωπρόβατα στην περιοχή της Ξάνθης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Πολλά τα κρούσματα με αποτέλεσμα τις χιλιάδες θανατώσεις εγωπροβάτων. Στη Ροδόπη πάνω από 31.700 θανατώσεις, στην Ξάνθη πάνω από 52.000 και συνολικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πάνω από 128.000 θανατώσεις εγωπροβάτων λόγω της ευλογιάς. Αρκεί μόνο να σας πω ότι ο Δήμος που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Δήμος του Πύρου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπου εκεί ενδεικτικά πριν από λίγους μήνες υπήρχαν πάνω από 120, περίπου 130 κτηνοτροφικές μονάδες. Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο.
Ειρήνη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε από την Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, και τα νεότερα αναφορικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων και να ξαναγυρίσουμε στην εθνική τραγωδία, το δυστύχημα των Τεμπών. Λέγαμε και νωρίτερα ότι ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πω για το θέμα των Τεμπών.
Βεβαίως.
Καθώς έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών, της κυρίας Μαρίας Λιάνου, επί της εισαγγελικής πρότασης, που σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα για την δίκη της πολύκροτης αυτής υπόθεσης. Η κυρία Λιάνου έδωσε τη σύμφωνη γνώμη την εισαγγελική πρόταση. Για 36 λοιπόν οι κατηγορούμενοι. Παράλληλα,
είναι μη πολιτικά διάταξη... πρόσωπα αυτά. Είναι μη πολιτικά πρόσωπα αυτά,
ναι, βεβαίως.
Ελπίδα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι, ναι.
Μέσω διάταξής της απορρίπτηκε τα υπομνήματα που είχαν καταθέσει κατά κύριο λόγο συγγενείς θυμάτων, καθώς σημειώνει σε ό,τι αφορά το θέμα των εξαφών ότι δεν χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή ανακριτική πράξη για να εξεταστούν οι σωροί ως προς τις βιοχημικές, να γίνουν δηλαδή βιοχημικές, ιστολογικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις, διότι δεν διαπιστώθηκε το παράνομο φορτίο ως αιτία ανάπλασης. Αντιθέτως, ως προς τη διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης, DNA δηλαδή, αναθέτει την υπόθεση στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ως προς το Γενικό Χημείο του Κράτους απορρίπτει το υπόμνημα, διότι εκτιμά ότι οι ποσότητες ουσιών στα εξεταστέντα υλικά, ξυλολίου δηλαδή, είναι τέτοιας έκτασης που δεν δικαιολογούν ανακριτική πράξη. Ως προς την αναβάθμιση των κατηγοριών της Hellenic Train, θεωρεί ότι είναι ορθή η ενέργεια του ανακριτή και του εισαγγελέα. Είναι οι μόνοι τρεις από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους που παραπέμπονται για πλημελήματα. Και ως προς το γερμανικό εργαστήριο και την πυραντοχή, θεωρεί ότι τα βαγόνια πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής επικαλούμενοι έγγραφα της δικογραφίας. Να πω ότι σήμερα συνεδρίασε η Ολομέλεια της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μετά από σχετικό εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων, καταχωρήθηκε η καταγγελία στο βιβλίο καταγγελιών και η ΡΑΣ ερευνά το θέμα της πυρασφάλειας των τρένων μετά το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, το οποίο επίσης υπάρχει στην δικογραφία.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κρατάμε λοιπόν το συμπέρασμα ότι ανοίγει και τυπικά ο δρόμος για την έναρξη της δίκης του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα να περάσουμε, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελίξαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Τραμαραθιά, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του, έχει βγάλει κομπιουτεράκια για τους υπολογισμούς και θα μας μεταφέρει μια εικόνα, επειδή, Αντρέα, οι πολλοί αριθμοί κουράζουν, το καταλαβαίνουμε όλοι. Εισοδήματα, ακίνητα, καταθέσεις, νούμερα, ποσοστά κτλ.
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις.
Βέβαια.
Σε ρόλο ορκωτού λογιστή σήμερα.
Ακριβώς. Έχεις αλλάξει ειδικότητα. Να μας μεταφέρεις λοιπόν τότε για αυτόν τον λόγο μια γενική εικόνα για το τι δήλωσαν πολιτικοί.
Μια γενική εικόνα και όσο γίνεται πιο συνοπτική.
Και γενικότερα συμπεράσματα, δηλαδή ποιοι είναι οι πλουσιότεροι, ποιοι είναι οι φτωχότεροι, ποιες είναι οι μεταβολές.
Ναι, ναι.
Έτσι κι αλλιώς όλα τα στοιχεία, να υπενθυμίσουν στους ακροατές μας.
Είναι ανεκτημένα στην ιστοσελίδα της Βουλής.
Και στη δικιά μας εδώ ιστοσελίδα, στο ernews.gr, αναλυτικό το ρεπορτάζ. Οπότε πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε φέτος.
Θα έλεγα ότι αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση σε όλο το ρεπορτάζ εδώ, το κοινοβουλευτικό, νομίζω και όχι μόνο, είναι το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Αράκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, θυμίζουμε, με την Ελληνική Λύση, είναι, θα λέγαμε, μάλλον ο πλουσιότερος των 300 της Βουλής, αφού σύμφωνα με το πόθεν έσχεση για το οικονομικό έτος 2023, δηλαδή χρήση 2022, είχε εισοδήματα που ξεπέρασαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας πιθανότατα της, γιατί δεν το αναφέρει, της υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα, όπως γνωρίζουμε, από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο κύριος Σαράκης στη δήλωσή του εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συγκεκριμένα 18.442.402 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει μόλις 179.000 ευρώ. Επίσης έχει συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, διατηρεί και δύο τραπεζικές φυρίδες, η καταθέση του είναι περίπου 45.000 και εμφανίζει μεγάλα ποσοστά κυριότητας σε 22 ακίνητα. Τώρα, όσον αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς, με βάση τα στοιχεία από τα εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα, συμμετοχές σε επιχειρήσεις και δανειακές υποχρεώσεις, προκύπτει ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα εισόδημα 70.456 ευρώ, αλλά έχει σημαντική περιουσία σε ακίνητα, 26 εγγραφές υπάρχουν στο δήλωση υπόθεν έσχεση, και το αξιοσημείωτο είναι ότι μετέτρεψε καταθέσεις 500.000 ευρώ σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και έχει και ένα δάνειο 160.000 ευρώ. Ο Νίκος Αμβρουλάκης έχει μεγαλύτερο εισόδημα από τον Πρωθυπουργό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 128.110 ευρώ και πολύ μεγάλες καταθέσεις που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ και 16 εγγραφές σε ακίνητα. Ο Σωκράτης Φάμελος εισόδημα 72.000 περίπου ευρώ, καταθέσεις ακίνητα σε τρεις περιοχές, Θεσσαλονίκη, Ηλία, Κυκλάδες στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία, ένα διαμέρισμα που το αγόρασε την προηγούμενη χρονιά και ένα μικρό δάνειο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνει 66.000 εισόδημα, καταθέσεις περίπου 10.000 και 2 ακίνητα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, εισόδημα 60.640 ευρώ και καταθέσεις 268.000 και μετοχές 15.000. Ο Αλέξης Χαρίτσης έχει επενδύσει σε μετοχές και ομόλογα, 85.000 και καταθέσεις πάνω από 100.000. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ένα υψηλό εισόδημα, η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, με 102.000, αλλά λίγες καταθέσεις και μετοχές. Έχει όμως 8 ακίνητα στην Εδιψώ και στην Αγία Παρασκευή, ένα γιοταχή και συμμετοχή σε δικηγορική εταιρεία. Από τις πιο πλούσιες, θα λέγαμε, ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης.
Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε λίγο τη σύνδεση, τι γίνεται με τον κύριο Κασελάκη.
Ναι, είναι, θα έλεγα, ίσως από τους πιο πλούσιους, ίσως ο πλουσιότερος από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο οποίος βέβαια δεν είναι στην Βουλή, δεν έχει εκλεγεί. Έχει εισόδημα που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο, 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μετοχές 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων, καταθέσεις λίγες, 32.000, αρκετά ακίνητα στις πέτσες και μονοκατοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρήσεις, δύο επιχειρήσεις, αλλά έχει και πολύ μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις που φτάνουν το 1.655.000 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι την ίδια ώρα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, δηλώνει εισόδημα 62.000 ευρώ, μετοχές 15.000, καταθέσεις περίπου 260.000, έχει στην κατοχή του ένα κίνητο και ένα δίκυκλο και φυσικά την εταιρεία που είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Και τέλος να πούμε ότι ο πιο φτωχός από τους πολιτικούς αρχούς, ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, καθώς δηλώνει εισόδημα μόλις 22.000 ευρώ, προφανώς από το μισθό του ως δάσκαλος, τη σύνταξή του ως συνταξιούχος δάσκαλος, καταθέσεις περίπου 2.000 ευρώ, 5 ακίνητα στην πιερία αλλά μικρής αξίας και έχει οφειλές σε δάνεια περίπου που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Βέβαια υπάρχουν πολλά στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία έχουν πολύ υψηλές καταθέσεις που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Μεταξύ αυτών είναι και η Όλγα η Κεφαλογιάννη και ο Κώστας Τσιάρας και η Νίκη Κεραμέως. Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος που βέβαια δεν έχει, είναι ευρωβουλευτής και γι' αυτό καταθέτει κόφεν έσχες, η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, η οποία δηλώνει μόλις εισόδημα 3.000 ευρώ και χωρίς να έχει τίποτε άλλο στο όνομά της. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο σε σχέση με τις μεταβολές στα εισοδήματα
από και χρόνο σε χρόνο.
Από χρόνο σε χρόνο. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός του Παύλου Πολάκη, του Παύλου Σαράκη, συγγνώμη, το οποίο, του πρώην βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει με την πολύ υψηλή αμοιβή που πήρε για τις δικηγορικές του υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα τα στοιχεία να επαναλάβουμε είναι αναρτημένα αναλυτικά στο airnews.gr.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμένουμε στην πολιτική ατζέντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τη σαφή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πως η Τουρκία πρέπει να άρει το Κάσιους Μπέλι.
Ο Πρωθυπουργός απίθυνε ομιλία στην 80η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου τόνισε πως σεβόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκουμε το διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Όπως είπε, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμού ζητήματος με την Τουρκία, την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που εξακολουθεί να πλανάται ως γκρίζο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το κάζος Μπέλι πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας και όχι της γλώσσας των όπλων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος ήταν στο Press Room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία επιστροφή στα εσωτερικά, στην εσωτερική ατζέντα από σήμερα για τον Πρωθυπουργό Νάτι, ύστερα από μια εβδομάδα πυκνών επαφών στη Νέα Υόρκη κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το βάρος τώρα πέφτει στα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, βεβαίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκινώντας την ενημέρωση με αναφορά, όπως σωστά ακούσαμε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, πρόσθεσε στα σημεία που ξεχωρίζουν την λύση δύο κρατών που επιμένει και υποστηρίζει η Ελλάδα για την ταλέπορη περιοχή της Παλαιστίνης, Ισραήλ δηλαδή, και Παλαιστινιακό κράτος, την συμφωνία της χώρας και τη συμφωνία της χώρας για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά την πολιτική πρόταση, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κ. Τραμπ. Τώρα, επιστροφή, όπως είπαμε, στην επικαιρότητα. Σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Υπουργός Οικονομίας κ. Πιερακάκης θα εισηγηθεί τα μέτρα και θα αναλύσει τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί ήδη από την ΔΕΣΤΕ, την Θεσσαλονίκη, και θα έρθουν στη Βουλή με ένα ερωτηματικό να δούμε ποια κόμματα θα ψηφίσουν τις προεφρύνσεις ή αν υπάρχουν κόμματα που δεν θα τις υπερψηφίσουν. Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Δανία για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, την Παρασκευή, που είναι η μέρα και γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι και η ονομαστική γιορτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ομιλία στο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Μια γεμάτη εβδομάδα, η οποία, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, σφραγίζεται στην εσωτερική πολιτική με την εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών, με έμφαση το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που έχει χάσει το παιδί του και ζητά την εκταφή όχι μόνο για την ταυτοποίηση, αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις.
Και δεν είναι τυχαίο ότι δέχτηκε πολλές ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο πρόσωπο.
Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις και αν μου επιτρέπεις να πω ότι τον ρώτησα αν η Νέα Δημοκρατία νιώθει πολιτική μοναξιά. Γιατί αν δεν κάνω τραγικό λάθος, δεν πρέπει να κάνω, όλα τα κόμματα τάχθηκαν υπέρ της υιοθέτησης του πλήρους αιτήματος. Έτσι όπως αυτό κατατέθηκε έστω και μέσω εξοδίκου και όχι στο αρχικό αίτημα προς την εισαγγελία. Η απάντηση ήταν ότι ναι, μπορεί να είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση που έδωσε ο κ. Βαρνάκης, που δεν θέλει να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Έγιναν αναφορές φυσικά στον Μοντεσκιέ και στην διάκριση των εξουσιών. Η αντιπολίτευση χωρίς πρόγραμμα εργαλειοποιεί την τραγωδία. Είναι γκρόσο μότο αυτό που είπε και σημείωσε ότι είναι δικό τους πρόβλημα ότι δεν σέβονται τη διάκριση των εξουσιών, αλλά έσπρωσε να πει ότι δεν είναι όλα τα κόμματα ακριβώς το ίδιο, δεν κινούνται ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Εμείς σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ο Παύλος Βαρνάκης, θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη, γιατί μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να έχει οριστικά, να δώσει οριστική απάντηση και τη λύση στην συγκεκριμένη τραγωδία. Λύση είναι δικός μου όρος. Για το ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε συζήτηση και ήταν και αφορμή να επιτεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ. Μην χάσει το ΠΑΣΟΚ να γίνει ΣΥΡΙΖΑ σε όλα. Είπε χαρακτηριστικά ποιο είναι το παζάρεμα για το οποίο αναφέρεται είπε ότι είναι άδικη η στοχοποίηση του κυρίου Κατσαούνη. Σε κάθε περίπτωση, σε άλλη ερώτηση που δέχτηκε για την πιθανότητα μη αυτοδυναμίας και άρα να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι οι πολίτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν, όχι οι παράγοντες. Οι πολίτες συγκρίνουν, συνέκριναν το 2019 με το 2023 και αποφάσισαν, θα συγκρίνουν το 23 με το 27 και τι έγινε ή δεν έγινε και θα αποφασίσουν. Δημοκρατία έχουμε, οι πολίτες αποφασίζουν, όχι οι παράγοντες. Ήταν άλλη μια απάντηση που δόθηκε. Και όταν στο τέλος το ρώτησα πάλι για πολιτική μοναξιά, τώρα έχει και μια μοναξιά όσο φαίνεται στα μουμουέ η κυβέρνηση, στους παράγοντες της ενημέρωσης, είπε αυτό πρέπει να ρωτήσει η αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για Κούντα Κούλη, αν ισχύει ότι όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών είναι απέναντι, στέκονται απέναντι στην κυβέρνηση με τα μέσα του.
Αύριο λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένα από τα βασικά θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακούσαμε στο Press Room, ήταν και το θέμα των επιδοτήσεων λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε αν αληθεύει ότι καθυστερούν οι επιδοτήσεις προς τους αγρότες λόγω αυτής της υπόθεσης, λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ισχύει, δεν έχουν άδικο οι αγρότες μας. Ναι, ισχύει, είναι έτσι. Υπάρχει θέμα με τις επιδοτήσεις. Δεν έχουν γίνει οι πληρωμές που έπρεπε να γίνουν σε 30 Ιουνίου. Είναι πολλές οι πληρωμές αυτές. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλιώς και νέα πρόστιμα θα έχουμε, αλλά κυρίως θα θέσουμε σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν έχουμε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Εφόσον δεν συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις και με τους όρους που θέτουν οι Ευρωπαίοι, κινδυνεύουν τα ευρωπαϊκά ή ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και δεν υπάρχει άλλη λύση.
Τώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε αποτυχίο που παρουσίασε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη των νησιών ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Ευγενία Λούζου θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Υψηλή τόνη τον κύριο Ανδρουλάκη. Ευγενία, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σημειώνοντας παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της περιοδίας του στοιχείου, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που μπορεί να οικοδομήσει μια Ελλάδα για όλους, όπου θα υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, χωρίς ανισότητες, όπως είπε. Ερωτηθείς λοιπόν για το πώς κρίνει τα μέτρα, μεταξύ άλλων, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τα νησιά και ειδικά για τη Χίο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ανέφερε πως χρειάζεται άλλο μοντέλο και για την πρόληψη, αλλά και για την αποκατάσταση και λειτουργία του κράτους, που δεν θα γίνεται ελάφυρο του εκάστοτε κυβερνώντος, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα στοιχείο, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν λειτουργήσε κανένα σχέδιο αποκατάστασης, ούτε για γεωργούς, ούτε για κτηνοτρόφους, ούτε για καλλιεργητές μαστίχας που ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, ναι, και αναφερόμενο συγκεκριμένα στον ΟΠΕΚΕΤΕ, και το λέω επειδή συνάδει με το προηγούμενο θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για πλήρες σχέδιο συγκάλυψης, χαρακτηρίζοντας αδιανόητα, προσβλητικά, περιφρονητικά για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού όσα κάνει η κυβέρνηση με την εξαστική για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πολύ ωραία. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς στο airnews.gr. Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
Airnews Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και το δικαστικό. Βέβαια, ζημιές σε σταυμένα αυτοκίνητα προκάλεσε με το όχημά του ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη, ενώ κατόπιν εγκατέλειψε στο σημείο. Στη συνέχεια εμφανίστηκε συντροχέα η οποία τον αναζητούσε, όπου και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιούς κάτοικοι της περιοχής.
Μεταξύ 2.30 και 5.
Τι ώρα σας ενημέρωσαν εδώ?
7.30 το πρωί βγήκε ένα παιδί και μου χτύπησε την πόρτα και μου είπε ελάτε να δείτε τι γίνεται, και το είδα, αυτό ήταν όλα.
Δεν είδε κανένας τίποτα, κανένας γείτονας τίποτα.
Λοιπόν, ακούσαμε τι μετέδωσαν γείτονες εκεί στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
Λίγο μετά τις 10 το πρωί ξεκίνησε η μεταγωγή του Βασίλη Μπισμπίκη από το πρώτο τμήμα τροχέας βορειοανατολικής Αττικής για τα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου λίγο αργότερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Φυσικά χθες το βράδυ πέρασε τη νύχτα του στο πρώτο τμήμα τροχέας Κηφισιάς, καθώς αργά χθες το απόγευμα ομολόγησε πως ήταν αυτός ο οποίος οδηγούσε το βαρύ αγροτικό όχημα, το οποίο τα ξημερώματα του Σαββάτου συγκρούστηκε προς έκρουση σε 3 αγιοταχή αυτοκίνητα, σταθμευμένα αγιοταχή αυτοκίνητα, στην οδό Δοϊράνης, εδώ στον δρόμο το οποίο βλέπετε, και συνέχεια καρφώθηκε σε ένα τσιμεντένιο τείχο, τον οποίο μάλιστα και έσπασε ένα μαντρό. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ βρέθηκαν πριν από λίγο οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι κατέγραψαν τις ζημιές στα οχήματα. Κανείς από αυτούς δεν είχε καταλάβει το τι ακριβώς συνέβη, καθώς ήταν αργά τη νύχτα, ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα λοιπόν του Σαββάτου. Όλοι οι κάτοικοι εδώ κοιμόντουσαν και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κοιμόντουσαν. Αντιλήφθηκαν το τι ακριβώς συνέβη με το πρώτο φως της ημέρας, όταν βγήκαν έξω στον δρόμο εδώ στην οδό Δοϊράνης και είδαν τις υλικές ζημιές στα οχήματά τους. Άμεσα έκαναν την καταγγελία και οι αστυνομικοί της τροχέας με αυτές τις καταγγελίες και αξιοποιώντας οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Ταυτοποίησαν το βαρύ όχημα και φυσικά ότι αυτό το όχημα χρησιμοποιείται και ανήκει στον γνωστό ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη. Ωστόσο, για περισσότερες από 32 ώρες, ο γνωστός ηθοποιός αναζητούταν, καθώς από το πρωί του Σαββάτου, όταν και έγινε η ταυτοποίηση του οχήματος με τον οδηγό, δεν είχε εμφανιστεί, καθώς αναζητούταν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Ωστόσο, φαίνεται να έχει κάνει μια τηλεοπτική εμφάνιση σε ζωντανή εκπομπή κιόλας. Μάλιστα, ναι. Δεν πήγε στο αστυνομικό τμήμα, το έκανε χθες το απόγευμα όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλος στους αστυνομικούς και ομολόγησε την πράξη του. Ομολόγησε ότι πριν από το ατύχημα βρισκόταν σε ένα κριτικό γλέντι στην περιοχή της Μετομόρφωσης. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το ίδιο κριτικό γλέντι, στο οποίο το βράδυ της Παρασκευής είχαμε την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε 20 άτομα, με δύο από αυτά να καταλήγουν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.
Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση σε κάθε περίπτωση, καθώς σύμφωνα εξάλλου και με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημίες προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο αφαίρεση άδειας και οδήγησης. Πάμε αμέσως στο δικαστήριο της Ευελπίδων, όπου έχει μεταφερθεί ήδη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης. Εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και του άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της εγκατάλειψης οχημάτων. Πρόκειται για πλημέλημα και έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο προκειμένου να δικαστεί. Όπως πληροφορούμαστε, δεν επιθυμεί να δικαστεί σήμερα. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναβόλη και να δικαστεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Όπως είπαμε, έχει παραπεμφθεί στο αυτόφορο. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχεται ότι ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που προσέκλουσε πάνω στα άλλα τρία θαυμασμένα οχήματα. Αρνείται όμως ότι εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ενημερώσει. Να θυμίσουμε ότι ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα από
και την
ελήφθη.
Ναι, και νωρίτερα, βέβαιως. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στο από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς τρία νέα πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση στην εξέβρεση στέγης και για την διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά, ανακοίνωσε το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
Κάνουμε κάποιες προσθήκες σε ό,τι αφορά τις τριετίες απαλλαγής στον φόρο ενοικίου. Είναι τρεις αλλαγές οι οποίες δίνονται. Το πρώτο έχει να κάνει συνολικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τις πολυτεκνείς οικογένειες. Γιατί πολύ σωστά έλεγαν ότι η φοροαπαλλαγή ισχύει μέχρι τα 120 τετραγωνικά.
Δεν χωράει, ναι, ναι.
Άρα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά από το τρίτο παιδί και μετά. 140 στο τρίτο παιδί, 160 στο τέταρτο. Πηγαίνει ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής, ένας ένστολος σε ένα μέρος και εκεί δεν έχει τριετή ορίζοντα παραμονής. Θα μείνει για λιγότερο. Θα μείνει για 6 μήνες. Mm-hmm. Οπότε ειδικά για αυτούς κάνουμε μια εξαίρεση.
Δηλαδή?
Να είναι εξάμηνο το συμβόλαιο. Εδώ κάνουμε την τρίτη αλλαγή, η οποία ποια είναι. Σου δίνουμε άλλη μια εφάπαξ ευκαιρία. Θα έχεις 3 μήνες για να βρεις έναν άλλον ενοικιαστή. Αυτή λοιπόν είναι η μία εξαίρεση. Η δεύτερη εξαίρεση ποια είναι. Αν βρεις έναν εκπαιδευτικό, έναν νοσηλευτή, έναν γιατρό. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απαλλαγή είναι, το συμβόλαιο είναι για τουλάχιστον 6 μήνες, όχι για 3 χρόνια. Mm-hmm.
Έχουμε τον Κώστα Τσάβαλο στη τηλεφωνική γραμμή, τον οικονομικό μας συντάκτη. Κώστα, μιλάμε για τις νέες διατάξεις που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Από τον φετινό Οκτώβριο, η τριετής φοροαπαλλαγή που απολαμβάνουν οι διοκτήτες που νίκιασαν κλειστά σπίτια εμβαδού έως 120 τετραγωνικά μέτρα επεκτείνεται και σε σπίτια άνω των 120 τετραγωνικών μέτρων. Αρκεί τα συγκεκριμένα κίνητα να νοικιαστούν σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος της ρύθμισης που πρόκειται να ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ είναι αφενός να δώσει ένα κίνητρο, ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες να βγάλουν προς ενοικίαση στην αγορά τα ακίνητά τους και αφετέρου να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά και δημόσιους λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές που χτύπησε η στεγαστική κρίση. Με άλλη διάταξη τώρα, προβλέπονται μέτρα προστασίας για τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που οι ενοικιαστές φύγουν πρόωρα, εξασφαλίζοντας ότι η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για τους μήνες που το ακίνητο ήταν νοικιασμένο, ενώ δίνεται και δεύτερη ευκαιρία, εδώ δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, για έβρεση νέου ενοικιαστή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Μέχρι σήμερα η τριετής απαλλαγή Γρηγόρη από φόρους ενοικίων ισχύει μόνο για ακίνητα 120 τετραγωνικών μέτρων. Πλέον οι ιδιοκτήτες μεγαλύτερων κατοικιών θα μπορούν να αποφεληθούν εφόσον τα μισθώσουν σε οικογένειες με προσέξτερα από δύο παιδιά.
Ωραία.
Και κάτι τελευταίο, Θα πω για την πρόωρη εγκατάλειψη του ακινήτου από τον ενοικιαστή και την συνεπαγόμενη απώλεια της φοροαπαλλαγής για τον ιδιοκτήτη, θα προβλεφθεί η διατήρηση της απαλλαγής για τους μήνες που το σπίτι ήταν μισθωμένο, ενώ θα υπάρξει δυνατότητα συνέχισης της τριετούς φοροαπαλλαγής, εφόσον ο ιδιοκτήτης βέβαια βρει νέο ενοικιαστή εντός τριών μηνών.
Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Αύριο θα ακούσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο περισσότερα. Τώρα, την Τετάρτη, ανακοινώνται οι τιμές για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία συνδέονται με τις διακυμάνσεις της αγοράς. Ενώ ήδη καταγράφεται αύξηση 24% στη χοντρική τιμή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης, εάν κριθεί απαραίτητο, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Η τιμή του κόστους ενέργειας είναι πρώτη προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και οποιαδήποτε προσπάθεια να μην μετακυληθεί η μείωση της τιμής στη λιανική τιμή, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις και αν έχουμε αυξήσεις θα είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τη τιμή της χρονικής που θα κλείσει αύριο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο Έλενα και να ξεκινήσουμε με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα στις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέιμι Ντιβάντς ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για την παροχή πυράβλων Τόμαχοκ μεγάλου βεληνικούς.
Ακριβώς, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου λοιπόν δήλωσε ότι Ρώσοι ειδικοί παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο, είπε ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ δεν θα άλλαζαν την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Ο J.D. Vance, όπως είπες, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει αυτό το αίτημα της Ουκρανίας με τον Keith Kellogg, τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, να προχωράει ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει την έγκρισή του να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι στο έδαφος της Ρωσίας. Πάντως, το Κρεμλίνο λέει ότι σημασία έχει ποιος σχεδιάζει πού ακριβώς θα είναι αυτοί οι στόχοι, αν είναι ουκρανικά ή δυτικά σχέδια. Τώρα, επίσης υπήρξαν δηλώσεις και από τον Μετβέντεφ, τον στενό συνεργάτη του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη δεν θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπε, ένα μοιραίο ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί και σε περίπτωση πολέμου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπλα μαζικής καταστροφής. Τώρα είναι αυξημένη η ένταση στην Ευρώπη λόγω των ρωσικών απειλών και μάλιστα η Δανία από σήμερα κλείνει τον εναέριο χώρο της για τις πτήσεις πολιτικών drones εν ώψη και της άτυπης συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη στην Κοπεχάγη.
Και από το μέτωπο της Ουκρανίας να πάμε στη Μολδαβία εκεί όπου το Φιλοευρωπαϊκό Κόμμα επικράτησε στις χθεσινές εκλογές εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία αντί του φιλορωσικού μπλοκ, Έλενα.
Κάτι που δεν αναμενόταν να γίνει, δηλαδή να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, αυτοδυναμία δηλαδή ουσιαστικά, ωστόσο έγινε προκαλώντας ανακούφιση στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν, όπως και η Κομισιόν χαιρέτησαν τη νίκη του Φιλοευρωπαϊκού Κόμματος της Προέδρου Μάγια Σάντου, που κατήγγειλε εκλογικές παρατυπίες και προσπάθειες της Ρωσίας να παρέμβει και σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Από την πλευρά του όμως και το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπήρξαν εκτεταμένες εκλογικές παρατυπίες και όπως είπε εκατοντάδες χιλιάδες Μολδαβοί παρεμποδίστηκαν από το να ψηφίσουν από τη Ρωσία όπου και διαμένουν.
Και να κλείσουμε με το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, εκεί όπου οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα του 40χρονου πρώην πεζοναύτη, ο οποίος εισέβαλε πυροβολώντας εκκλησία Μορμόνων και σκότωσε 4 ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.
Ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, όπως τον κατονόμασαν οι αρχές, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στην εκκλησία όπου βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως και κατόπιν έβαλε φωτιά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι ψάχνουν για ακόμη 7 ανθρώπους. Ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας στο πάρκινγκ της εκκλησίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ακόμη μια στοχευμένη επίθεση κατά χριστιανών.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο θέμα της ακρίβειας να περάσουμε τώρα. Η ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται σταθερά στο νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες και μάλιστα προκαλεί και πολιτικές εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Για τρίτη φορά επανέρχεται το μέτρο της εθελοντικής πτώσης των τιμών που θα εφαρμοστεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, μιλώντας στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση, ρωτήθηκε πού θα κινηθούν τιμές από εδώ και πέρα.
Ο πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ στο σύνολο του φάσματος των προϊόντων τους μέχρι και τον Αύγουστο είναι 1,6%.
Από εδώ και πέρα,
αλλά,
τι θα γίνει.
Αλλά υπάρχουν κατηγορίες που έχουν άνοδο, 4-5 κατηγορίες οι οποίες διεθνώς ανεβαίνουν και σημαντικές κατηγορίες και σε βασικά προϊόντα που έχουν σημαντική πτώση. Σήμερα μπορείτε να βρείτε στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, σε κάθε αλυσίδα, πάνω από 1000 προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλότερη τιμή από την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Και θα σας πω μερικές κατηγορίες, τα ζυμαρικά. Το ελαιόλαδο είναι 30% φθηνότερο αυτή τη στιγμή.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών για ΣΕΑ, Αποστόλος Ραυτόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για αυτές τις μειώσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα που ανέφερε ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ.
Εμείς όμως αυτό δεν το βλέπουμε. Τώρα τα 1000 προϊόντα, ποια είναι αυτά τα οποία είναι χαμηλότερη τιμή και γιατί ο καταναλωτής.
Μας είπε ζυμαρικά, λάδι.
Πάμε λοιπόν στα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά λοιπόν, κύριε Κακούση, αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τους παραγωγούς μας είναι ότι το στάρι πέρσι το πουλούσαν στα 28 λεπτά το κιλό, το σκληρό στάρι που παράγονται τα ζυμαρικά. Φέτος το πουλάνε στα 19 λεπτά, δηλαδή μία μείωση 32,6%. Εμείς οι καταναλωτές αυτή τη μείωση τη βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, τα βλέπουμε στα ράφια? Όχι. Αυτό το οποίο βλέπουμε στα ράφια είναι να είναι λίγες οι τιμές σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά βλέπουμε και σε κάποιες αλυσίδες να τα έχουν σε προσφορά από τα 75 λεπτά που τα είχαν στα 70 λεπτά. Αυτή είναι τιμή προσφοράς.
Και να περάσουμε σε μια καινούργια πρόταση από το erteco.gr, το οποίο ανοίγει με τη βοήθεια του Πολυδέχη Παπαδόπουλου κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο και Κυριακή ειδικότερα, ένα παράθυρο για να κοιτάμε από την Ελλάδα στον κόσμο, αλλά και να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα μας. Όλα τα ηχητικά αρχεία βρίσκονται στο erteco.gr, ενώ θα υπάρχουν σχετικές αναρτήσεις και στο ernews.gr. Σε κάθε podcast θα εξετάζονται σημαντικά γεγονότα και φαινόμενα παγκόσμια σημασία από το χώρο τη πολιτική, των διεθνών σχέσεων, τη οικονομία, τη οικολογία, επιστήμη και τη τεχνολογία ή και του πολιτισμού, με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων που είναι ειδικοί σε καθέναν από τους τομείς αυτούς. Η περμιέρα έγινε με δύο σημαντικές προσωπικότητες. Η αρχή έγινε με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο σπίτι μας, η Ευρώπη. Ο καλεσμένος για τη συζήτηση, ο Μαργαρίτης Σκινάς, υπήρξαν οι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής από τον Οκτώβριο του 2019. Ο κύριος Σκινάς, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τα όσα δήλωσε στον Πολυδέχη Παπαδόπουλο για τις δύο μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις εποχής, του Ουκρανικού και του Παλαιστινιακού.
Η Ευρώπη έχει όντως μια υποχρέωση να δράσει ως δύναμη καλού και στις δύο αυτές κρίσεις. Να συμβάλλει δηλαδή αποφασιστικά, καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ορίζοντα μετά τη σύγκρουση, μετά τον πόλεμο. Και εδώ πιστεύω ότι όταν κατακαθίσει η στάχτη και στα δύο αυτά μέτωπα, θα καταστεί σαφές ότι ο ρόλος της Ευρώπης θα είναι πολύ πιο σημαντικός από αυτόν που συζητάμε σήμερα.
Στο δεύτερο podcast θα ήταν καλεσμένος ο Μιχάλης Πικραμένος, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο για την αίσθηση που είναι διάχυτη στην κοινωνία για την ανεπάρκεια του κράτους δικαίου.
Η εμπειρία μου λέει ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν παθογένειες, υπάρχουν αποπείρες επηρεασμού, υπάρχουν δικαστές που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, που καθυστερούν, που επηρεάζονται επίσης από διάφορους παράγοντες. Εδώ να σας ανοίξω μια παρένθεση. Σε μια ευρωπαϊκή έρευνα που έγινε, φάνηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δικαστών επηρεάζεται και από την στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε υποθέσεις.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, συγκλονιστική εμφάνιση του Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου στην Κοπηλασία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μαγικός ο Στέφανος Ντούσκος. Το έκανε όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Mm-hmm. 28 τον κοπηλάτη μας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αγκάης και πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε στο μονόσκι. Αυτό είναι το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς οι τελευταίες του δύο απόπειρες τερμάτισε έκτος στο Ράτσισερ της Τσεχίας το 2022 και τέταρτος στο Βελιγράδι. Συνολικά έχει κατακτήσει 12 μετάλλια, με κορυφαία φυσικά αυτό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το 21 στο Τόκιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες τα χρυσά μετάλλια. Λοιπόν, να πάμε και στο ποδόσφαιρο, καθώς ένα γκολ της καθυστερήσης από τον Γερεμέγεφ έφερε την ανατροπή 2-1 επί του Πανετολικού και ο Παναθηναϊκός απέδρασε τελικά από το Αγρίνιο. Το 3-3 στην Τρίπολη μεταξύ Αστέρα Άκτορ και ΠΑΟΚ έκλεψε την παράσταση, ενώ ο Ολυμπιακός το βράδυ του Σαββάτου με 3-2 επί του Λεβαδιακού είχε διατηρήσει την κορυφή. Η ΑΕΚ 1-0 το Βόλο και έκλεψε την παράσταση εκεί ο Μάνταλος, ο οποίος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Στην έκτη θέση βρίσκεται και η Φυσιά που θριαμβεύσε στο Παγκρίτιο με 3-1 επί του Όφη. Γρηγόρη.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
Air News Radio 105,8.